Далі в студії Аліна Тіханович. Працягуємо програму. Білоруські влади мовчать про російську агресію у Кримі. З її осудженням виступили тільки представники демократичних партій. І незабаві актуальна інформація від кореспондента нашого ради з Сімферополя. У Мінську розвітуються з Григором Бородуліним. Поводля пошньої волі поета його поховають в Аушачах побач з маці. Це основні теми цієї півгодини. Заставайтеся з нами. Таким чином, як ви чули з випуску новинок, російські військовці контролюють більшість стратегічних військових об'єктів Криму. Україна розцініла це як обвящення війни і звертається по допомогу до міжнародної супольності. У адміністраційній столиці Криму, Сімферополі, знаходиться кореспондент нашого раду і представник татарської меншості Гілявір Османов. І перше питання до його – чия влада в місті?
Знаете, сегодня трудно сказать, чья власть в городе, потому что власть, которую избрали, так называемую, избрали под дулами вот этих известных каких-то автоматов, известных людей, то, что произошло в Верховной Раде Крыма 27-го, да, и проголосовали депутаты, и объявил Константинов, спикер парламента, что избрали Аксенова, 52 голоса, есть сведения, что там не было кворума, хотя они заявляют, что есть кворум. Аксенов, ну вы знаете, он заявил, что все силовые структуры подчиняют себе в Крыму. Он работает в тесной связи с Черноморским флотом Российской Федерации. И что он берет под контроль все основные, в общем, органы жизнеобеспечения Крыма на сегодняшний день. Это, будем говорить, заявление его. Но сегодня еще совмин Крыма, как он работал в прежнем штатном режиме, не работает.
Кто патрулюет в улице города?
Вчера, допустим, было очень много людей с повязками дружинники, народный дружинник АР Крым, это народный дружинник Автономной Республики Крым. Они представляются представителями русского единства. Русское единство – это партия такая русского толка, которой руководит сам Аксенов. С другой стороны, представителем русского блока назвался Олег Радивилов. Такой есть товарищ, который главный, выдает себя так за главного родителя русских интересов в Крыму. Он присутствовал при организации автопробега российского такого по Крыму в сторону Чангара. Они собирают одежду, собирают якобы пищу для тех, кто участвует в организации охраны объектов каких-то. На вопрос о том, что для чего тогда нужна милиция, они говорят, что милиции недостаточно, что с Запада приедут. Это основной тезис сегодня в Крыму, что с Запада приедут фашисты и начнут всех резать и убивать, или еще что-то.
Гілявір, а ці зауважна мобілізація в українську армію?
Нет, он не заметен. По крайней мере, мы его не заметили. По крайней мере, я его не заметил. Я сегодня намерен был проехаться по военкоматам, но это, скорее всего, я завтра уже сделаю. Но такого рвения особо я не заметил, честно вам сказать.
А что вы могли сказать, как заховываются крымские татары в этом сопротивлении? Какая их роль?
Противостояния нет, будем говорить. Но противостояния нет, потому что крымские татары занимают очень взвешенную позицию, как всегда. Это на мой взгляд. Потому что в тот момент, почему произошло противостояние? Ведь Аксенов и Константинов и его сторонники, объявляя свое желание о расширении полномочий Крыма, преследуют совершенно иную цель. Да, сегодня они требуют расширения полномочий Крыма, якобы недостаточно полномочий. Но следующий этап, если будет принято такое решение Верховной Рады Крыма о расширении полномочий, следующий этап – это присоединение Крыма к России. Это однозначно. С теми расширенными полномочиями, о которых они говорят. Если бы они заявляли только о расширении экономических полномочий, недостаточно для Крыма экономических полномочий, это ведь один вопрос. Но когда речь идет о расширении вообще, в принципе, полномочий, то это уже совершенно иной вопрос.
А ці застається у силі рішення про референдум?
Оно, нет, оно остается в силі с точки зрения крымского правительства, крымского руководства, с точки зрения украинского законодательства, все решения, принятые Верховной Радой Крыма, противоречащие Конституции Украины, считаются незаконными, нелегитимными. И по этим решениям уже прокуратура Украины возбудила же, дело начала, уголовное или такое, но прокуратура начала расследование по этим вопросам.
И опошнее пытание, Гелявер, як вы можете оценить, ти только от крымчан теперь залежит развязка этого конфликта?
Конфликт вышел за пределы Крыма, конфликт вышел за пределы Украины, ситуация вышла на международный уровень. Теперь решение Крыма будут мало значить. Что будет значить решение международной общественности других государств, в том числе и России, в том числе и США, и Великобритании, как участников вот этого договора Будапештского о неделимости границ Украины, о сохранности границ Украины. Поэтому сейчас можно в Крыму проводить все, что угодно, принять все, что угодно. Если это будут пророссийские какие-то решения, они важны только для небольшой группы людей в Крыму, политиков так называемых, и России, которая сделает это предлогом, чтобы действительно совершить агрессию, которую она уже практически совершила.
По телефоне с Симферополю с нами был журналист Гелявер Османов.
Какие наступства для России и для ситуации в регионе можно прогнозовать у вынику з'явления российских войск на территории Крыма? Симкнется Кремль до полномасштабного конфликта, альбо просто полепшая свои позиции у супротстояния с новыми уладами Киева? Як будет ставиться белорусское керавництво до разрастания конфликта помеж Россией и Украиной? На это и до иншие питания передачи «Экспертиза свободы» отказывают из Москвы. Доцент Московского державного института международных отношений Кирилл Коктыш из Минска, керавник Рады международного консорциума «Евробеларусь» Владимир Мацкевич. Веде передачу Виталий Цыганков.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Кіраўніцтва Беларусі пакуль сапраўды не робіць ніякіх афіцыйных заяваў на конт расійскай агрэсіі супраць Украіны. Такую пазіцыю праўлядныя палітолагі называюць правільнай і узважанай. Афіцыйныя СМІ тым часам спрабуюць пераканаць беларусаў у шкодных наступствах грамадскіх пратэстаў. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Намесник старшини Международной комиссии Палаты представников Виталь Бусько на мою просьбу прокомментовать украинско-российскую ситуацию отказал. Мы как раз скончили размову на эту тему. Тут и старшиня нашей комиссии, и несколько сябров разом вырешили, покуль устрыматься от любых комментаров. У даденной ситуации белорусскому керавництву саправды лепш не спешаться с заявами, а поспробовать подвести Украину и Россию до замирения, сказал Свободе керавник проуладного аналитичного центра ЭКОМ Сергей Мусиенко.
Моя твердая убежденность, что именно так надо себя вести и работать на то, чтобы соединять. Я не хочу даже называть это сторонами конфликта, потому что это, ну, очень сложный вопрос. Здесь нету сторон, надо соединять и решать эти вопросы. Поэтому позиция Беларуси должна быть известная, выверенная, потому что это соседи наши и братские люди, и соседу нельзя спиной поворачиваться.
Беларусь не может стать на чистый бок, протягивая Сергей Мусиенко.
Здесь правых виноватых нет, потому что есть только силы, которые хотят, чтобы внутри Украины началась какая-то напряженность, и она продолжалась, и война, и чтобы славяне друг друга резали. Таких сил достаточно. Поэтому надо делать все, чтобы не доставить удовольствие в этом процессе. И взвешенная позиция Беларуси говорит о том, что мы можем посредниками быть или какой-то стороной в этом процессе, такое, чтобы его сглаживать, нормализовать, дипломатические усилия оказывать. Вообще, надо понимать, что для нас это больно по-настоящему, и нам нельзя в этом конфликте ничью сторону принимать.
Державные белорусские телеканалы шмат рассказывают про подеи в Украине. Яны оправдывают увод российских войск, але наибольш стараются доказать шкодность протесту. Так телеканал СТВ приписывает активистам Майдану ультраправые настрои и неофашистские погляды. Стверджается, что радикалы утягивают в войну все новые и новые регионы. У передачи показали, как люди на минских улицах отказывали на питание про Украину с риторикой, абы не было войны, хочется миру во всем свете. Телеканал НТ у програмі «Контри» шмат уваги аддав економічному краху, який нібито чекає Україну. Тепер же в Україні анархія. Узброєні люди можуть не тільки рабувати храми, але й уриватися у доми людей, погрожаючи їм розправою, забирати, що пожадають, прогучало у відеосюжеті. Гостем програми «Контури» виступив провладний політолог Вадим Гігін, який так прокоментував ситуацію.
А я сам в это не верю, что Россия может воевать с Украиной. Это бред. Вообще мы как будто находимся в другом измерении. Украина объявляет мобилизацию против России. Это кто страны эти довел до такого положения? На самом деле, мне кажется, что здесь вот такая взвешенная сейчас позиция белорусского руководства, которая не делает никаких резких заявлений, она наиболее приемлема, учитывая особенно то, что Республика Беларусь является союзником Российской Федерации. И Господь упаси сейчас вмешиваться туда различные западные силы. Я убежден, что Россия и Украина договорятся.
Меркую политолог Вадим Гигин. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Російські військовці захопили більшість стратегічних військових об'єктів Криму. Дмитра Дашкевича посадили на 12 суток, затримавши перед меркованим пікетом для російського посольства у Мінську. Білоруські влади мовчать про російську агресію у Кримі. З її осудженням виступили тільки представники демократичних партій. У Мінську розвітуються з народним поетом Григором Бородуліним. Поводля його апошній волі, його поховають в Аушачах, побач з маті. Українські паралімпійці вирішають, чи будуть вони приймати удел у паралімпійських гульнях у Сочі. Другого соковіка на 80-му годі життя помер народний поет Білорусі Григор Бородулін. Розвітання з ним відбудеться завтра, 4 соковіка, у Червоному костюлі у Мінську. І, поводля апошній волі поета, його поховають на старих могилках у Вушачах, побач з маці Акуліни Андріївни Бородуліної.
Григор Бородулін при житті не раз казав, що хоче, каб місцем його апошнього спочину стала малая родіма. Ён народився на Вушатчині, на хуторі Вірасовка. А коли у 1939 годі хутори почали зносити, сім'я переїхала у Вушатчі. Батька Григора Івановича загинув, коли в часі Великої Чинної війни був у партизанах, а мати Акуліна Андріївна на все життя засталася для поета узором добрині, щирості і життєвої мудрості. Своєї матері він присвятив немало віршів, а в успомінах писав: «Мама моя була виключним чоловіком, коренною кривичанкою. Дякуючи їй, я вирос натуральним білорусом. Мама дала мені життя і льос. Каб не вона, нічого з мене не отрималося б». І зрозуміло, перші успоміни – це мамини очі, мамини слови, мамин голос. Покинувши цей світ, Акуліна Андріївна Бородуліна уже шмат годів спочиває на старих вушацьких могилках. Місце її поховання відають многі, оповідає Костусь Сирель, жихар Вушачів.
Це старі вушацькі могилки на виїзді з Вушач на Докшицю дорога, в кінці вулиці Октябрьській. І мені, мабуть, вже не дзенічує, там у глибині могилок, ця могилка, там помнік стоїть. Не питав я там, бодай, що один на цих могилках на Білорусі. Не написано нічого такого, що там помню, там люблю, а просто написано «мама». Є огорожа, доволі велике місце в цій огорожі, майже те саме високе місце на могилках. А це вельми такі пригожі могилки, сосни ростуть, вікові такі старі, навіть птушки, і квясної.
Григор Бородулін завжди імкнувся заховати повість з родної Вушатчини. Навіть набив хату у райцентрі, хоч часто бувати там і не доводилося. На протягу усього свого життя Григор Бородулін збирав узори вушатської гаворки. Слови, вирази, почуті від маті, свояков і земляков. А так само приказки і примовки, звичаї, замови, страви, припівки. Усе це увійшло у книгу «Вушатський словозбор». А увесь плен літературної праці Бородуліна – це каля сотні видадених зборників поезії, критичних артикулів, есе, перекладів. Ён лауреат шматликих преміяў і апошній беларус, якому у 1992 годзе надалі звання народнага паэта. Григор Бородулін – ганаровы грамадзянін Вушацкага району. Загадчиця ділу культури Вишацького райвиконкаму Наталя Маркович каже, що місцеві влади готові допомагати у організації поховання славутого земляка.
Конечно, готовим мы и кладбище подготавливаем. Конечно, все готовим, оказываем всякую помощь. Будет митинг прощальный, конечно.
Приехать у Вушарчика проводить Регора Бородулина у опошний шлях збираются прихильники ягоной творчести из Менску и из Витебску. Миновито Витебщина подаровала всей Беларуси двух наиславнейших литераторов – Быкова и Бородулина. Регор Бородулин не раз сказал про своего старейшего сябра: «У меня есть Бог, мама и Быков». Шмат разов Бородулин приїжджав у вёску Бычки на малую радзіму Быкова. Згадываў, як развітваўся з ім на маскоўскіх могілках у Менску. А цяпер для кожнага беларуса стануць святой мясцінай старыя могілкі ў Вушачах, кажа старшыня Віцебскай абласной рады таварыства беларускай мовы Йосіф Навумчык.
Многие хочуть поехать, але, на жаль, ні автобуси, ні маршрутки, до обіду в Ушачі нема, тому тут домовляємося з транспортом. І для більшості білорусів Григор Іванович близький, дорогий чоловік і громадський діяч. Наогул, після Быкова, це можна сказати, твар Білорусі, твар нашої білоруської літератури.
Развітатися з давнім сябром приїде і сестра Василя Быкова. Валентина Владимировна живе у вёсці Маўчо, за 2 кілометри від Вушачаў. Регор Бородулін, буваючи тут, завсюди заходив до яе, каже господариня Валентина.
Як родний був, руку поцілуюся. Таке хорошого давно вже говорив, коли мама мене похоронили. Другого разу раз на кладбище завів, показав, де похоронено. Там казало місце м'якої мами. І Василю казав, я дуже хочу на своїй землі, своїй родині. Так я не любив свою Вушаччину. Скучав, що літо не приїжджав, ні літось, не мог. Коли позвонить, приїду, може приїду, так йому хотілося, але вже не мог, так хотілося, що вспоминав Шарчину.
Сказала Валянціна Быкова нашій кореспонденці. Ригор Бородулін був сталим слухачом, автором і гостем «Свободи». І сьогодні ми вирішили вибрати для повтору одну з передач «Вольна студія» з уділом Ригора Бородуліна. Зараз з нами на сувязі ведучий цієї серії Михась Скобла. Добрий вечір, Михась.
Вітаю, Олена.
Якими словами, якими почуттями ви розвітуєтеся з Ригором Бородуліним?
Это великая страта, коли з нами жив і творив геній, а поскольку генія увогуле так мало живе на світі, то нам часом бракувало розуміння, ким є для Білорусі поет Ригор Бородулін. У його поетичному космосі є все, але саме головне, його поезія життєстверджальна, і вона утримує у собі могутну вітальну енергію. І так сталося, що у білоруської поезії завжди чулася чи не зашмат пісня в жальби. Дух смутку господарив на наших поетичних курганах, дьмув у наші дудки білоруські, дежалейки. Але нація та дежиться стойкая, коли у її ера спроважає над смертю. Ось гета на відавоку якраз у поезії Ригора Бородуліна. Її оптимізм – це зарука того, що білоруси застануться довгожихарами на планеті Земля. У сябра Ригора Бородуліна Олеся Домовича у дзённіках мені напаткалася нечаканая думка – добра быць нататником Бога. Ось поезія Ригора Бородуліна і уявляється мені тим нататником, куди Усявышній час від часу надиктовував народжене десь на вишині городки. Ось тепер їм перемовлятися буде простей.
Михась, я хотіла сказати, як ви представили слухачам ту передачу, яку ви вибрали для повтора.
Так, я робив з Ригором Бородуліним шмат передач, може, з десяток, а та, яку ми сьогодні почуємо, вона була присвячена незвичайній книзі під назвою «Послав би тобі душу». Це переписка Бородуліна з його наймачі. Ця книга вийшла у 2009 році, і ми тоді зробили цю передачу. Ця книга незвичайна, може, одинкова така у нас. Бородулін до матчі ставився надзвичай пешотно. Ён нават маліўся да яе, і мы пачуем гэтую незвычайную малітву ў перадачы. Там таксама прагучыць песня ў выкананні Куліны Андрэеўны. Аднойчы мы з Барадулінам і Сергеем Шапранам па дарозе ў Бычкі на адкрыццё музея Быкава заехалі на бутаўскі могільнік ва Ўшачы. І мяне ўразіла, як Барадулін падышоў, абняў і пацалаваў помнік маці і размаўляў з ёй як жывой. І ён тады паказаў на месца поруч і сказаў: «Вось сюды я таксама прыеду». І заўтра гэтая яго апошняя воля збудзецца, ён паедзе да маці, да сваёй Куліны Андрэеўны ва Ўшачу. Вось, а цяпер давайте паслухаем тую даўнюю ўжо вольную студыю з Рыгорам Барадуліным.
Дзякуй, Міхась. Гэта вольная студыя ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А я звярну вашу ўвагу, што я з гэтай нагоды таксама перабіраючы свае архівы знайшла арыгінал верша Рыгора Барадуліна, які ў свой час ён мне падарыў маладой журналістцы. Гэты верш вельмі сімвалічны, называецца ён «Беларушчына». Я дазволю працытаваць яго. «Беларушчына. Крокі вязня, крутаброўя, калядных дух, вольны ўздых і вясёлы дух, дух Еўропы ў надрэчнай лазні». Арыгінал рукою Барадуліна знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз яшчэ унікальны запіс. Рыгор Барадулін спявае песню «Дробненькі дожджык».
Дробненькі дожджык, ды накрапае, выйдзі, дзяўчына, сэрца чакае, выйдзі, дзяўчына, сэрца чакае, выйдзі, дзяўчына, не бойся марозу, я ж тваіх ножак не замарожу, я ж тваіх ножак не замарожу, я ж тваіх Твоих ножек не заморожу, я ж твои ножки в шапочку ложу, я ж твои ножки в шапочку ложу, дробненький дождик. Ды накрапае, выйдзі, дзяўчына, сэрца чакае.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Хвалях радыё «Свабода», і зараз з намі на сувязі з Менскага суду наша карэспандэнтка, якая сочыць за працэсам пенсіянера Віктара Шаршуна. Мы паведамлялі па гэтую справу. Гэта справа вывешанага сцяга на балконе. Добры дзень. Якія навіны, як вырашае суд?
Добрый день, Алена. Ну вот сегодня сапраўды такі панядзелак, калі давялося цэлы дзень правесці ў судзе, і сапраўды першым працэсам быў працэс над інвалідам Віктарам Шуршуноў, якога міліцыя збіла за бел-чырвона-белы сцяг на гаўбцы. Цяпер міліцыянты абвінавачваюць Віктара ў тым, што ён не падпарадкоўваўся міліцыі, нібыта абразіў яе. І такім чынам сёння суддзя Есьман распачаў працэс. Ён заслухаў паказанні спадара Віктара і вырашыў, што ў гэтым судзе сапраўды не хапае сведак, не хапае міліцыянтаў, якія абвінавачваюць Віктару ў непадпарадкаванні. Яны выкліканыя будучы суд 6 сакавіка, і тады суд працягнецца. Сёння Віктар таксама заявіў Радыё Свабода, што да яго паступаюць пагрозы з боку міліцыянтаў, так нібыта праз трэція рукі яму пагражаюць тым, што ўварвуцца ў кватэру, ці там пагражаюць нейкім, можа быць, фізычным гвалтам. Ну, Віктар пакуль трымаецца спакойна. Алена.
Дзякую. Я нагадаю, што гэта былі падрабязнасці з працэсу Віктара Шаршуна ад нашай карэспандэнткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз дамо слова нашым слухачам, якія абмяркоўваюць падзеі ва Ўкраіне.
Назіраючы па тэлевізію з Украіны, склалася унікальная сітуацыя для Беларусі. Абхазско-осетинский синдром. Либо ты подстримливаешь бандитский захоп Украины российцами, либо закрыется кормушка. И нас возьмут силовым вариантом, как северо-западный край. Потому что Россия оказалась уже в полной изоляции перед всем сусветом. Уже настолько это нахабно, настолько это по-бандитску, что уже не можно ни скрыть, ни сховать никакими методами. Дякую за увагу.
Хочу напомнить о событиях перед Второй мировой войной. Допустили, прощали товарищу Гитлеру. 1939 год. Советский Союз. Война с Финляндией. От 500 до 800 по разных информации погибло. Тот же 1939 год. Война с Польшей. С одной стороны Германия, с другой стороны Советский Союз. Немцы робят провокацию на границе и начинают войну. Это не шутки. Так было, и это не нужно забывать об этом, это надо помнить, потому что и сейчас уже Россия последняя империя. Отгремели фанфары Олимпиады, захотелось стать полководцем, хлопчику малому. Это не шутки, это очень серьезно. Всем нужно об этом знать. Делается сейчас по отношению к Украине моральный выбор каждого человека, чтобы понимали, где добро, где зло. И никогда не верить агрессору. Агрессор только понимает силу. На силу только сила. Дипломатичная, экономичная, не обязательно армии. Дякую, Михайлович.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискуссия слухачов на свободе.
Вся Беларусь у турме. Достатково двум милиціянцам скласти протокол, і ти в тюрмі.
У Білорусі не гірше, у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Російські військовці захопили більшість стратегічних військових об'єктів Криму. Дмитра Дашкевича посадили на 12 суток, затримавши перед меркованим пікетом для російського посольства у Мінську. Білоруські влади мовчать про російську агресію у Кримі. З її осудженням виступили тільки представники демократичних партій. У Мінську розвітуються з народним поетом Григором Бородуліним. Поводля його апошньої волі, його поховають в Ушачах побач з маті. Українські паралімпійці вирішають, чи будуть вони приймати уділ у паралімпійських гульнях у Сочі.